voice of America.
ሎሚ ዓለም ለኻዊ መዓልትና ጽነት ኣብ ዝክረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ካብ መንጎቶም ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ኣዋጅ እዋን ሓደጋን ምስቲ ናይ ዓሚ ዝተላዕለ ህውከት ብዝተሓሓዝን ዝተኣሰሩ ኣሸሓት ሰባትን ኮይኖም ንረኽቦም። ኣብ ኤርትራ ድማ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ካብ ዩኔስኮ ንዝተዋህቦ ሽልማት ሎሚ ኣብ ጃካርታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ክርከቦ ዘይምኽኣሉ ይጥቀስ። ኣብ ጀነቫ ድማ ፍሊቲ ራፖርተር ሽላ ኪትሩት ኩሎም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ትፅውዕ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዋሽንግተንን ካብ ጀነቫን ዝረኸበቶ ጸብጻባት ኣጣሚራ ክተቕርበ።
ናይ ዩኒቨርስቲ መምህርን ተንታንን ኢትዮጵያዊ ስዩም ተሾመ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኽልተ ዋርሕ ዝተኣስረ ንመንግስቲ ዝወቅስ ቃለ መጠይቅ ንድምፂ ሬድዮ ጀርመን ኣብዝሃበሉ እዩ። ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፅኡ እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ምፅሓፉ ቀፂሉ ኣሎ።
ብዙሓት መጠንቀቅታታት ካብ ሰበስልጣን ከባቢ ካብ ሰበስልጣን ፀጥታ ረኺበ። ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍርሒ ተኸቢብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ፍርሒ ንምግጣሙ ብቐጻሊ ክትፅሕፍ ኣለካ። እዚ ከዓ ዝገብር ዘለኹ
ርእቶ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ፈቲና ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ሪፖርተርና ማርታ ቫንድወልፍ ግን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኣስሩ ከም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ዝቐረቡ ኣሸበርቲ እዮም ክብል ምፅንሑ ትጠቅስ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንነፃነት ፕረስን ሓበሬታን ዝያዳ ዝዓፈነ እዩ ክብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጹ እዩ። ብመሰረት ዝርዝር ሃገራት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ 8 ደረጃ ወሪዳ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ኮይና እያ። ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ቅድሚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብነፃነት ሓሳብካ እንተገሊፅካ ናይ ምእሳር ሓደጋ ኣለካ እዩ፣ ግን ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ምክንያት ከቕርቡ ነይርዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ኣየድልዮምን እዩ ይብል። በፍቃዱ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ተኣሲሩ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሕዳር ከዓ ከም ብዙሓት ብምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሃድሶ ትምህርቲ ምስ ዝተዋህቦም ተኣሲሩ እዩ።
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured.
ብዙሓት ብብርቱዕ ዝተቐጥቀጡን ስቅያት ዝተፈጸሞምን መንእስያት ረኺበ። ብዛዕባኦም ንኽዛረብ ብሓላፍነት ዘሰከመኒ ብዙሕ ዛንታታት ሰሚዐ። መብዛሕትኦም ንናፃ ፕረስ ወይ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ዕድል ስለ ዘይብሎም ኣብ ክንድቶም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምዝራብ ሓላፍነት ኣለኒ። ድሕሪ እቲ ካብ ተሃድሶ ምውፅአይ ዝተሓናፈፀ ስምዒት እዩ ዘለኒ።
ብመሰረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያውያን ገለፈነወ ሚድያታት ከይርእዩ ተኸልኪሎም እዮም። ከም ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብቲ ሃገር ተዓፂ እዩ። መንግስቲ ንምርግጋእ እቲ ሃገር እቲ ኣዋጅ ኣድላይ ይብል ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣነንያ ሶሪ። ን4 ኣዋርሕ ብዘይገለ ክስ ተኣሲሩ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ተፈትሒ እዩ። ምፅሓፍ እውን ቀፂሉ ኣሎ።
ዞስ ሁ ኣር ኢን ፓወር and those who claim to lead the society to somewhere
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው እቶም ንማሕበረሰብ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ጠቕሚ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ክርኢ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ምፍቃድ መፍትሕ ምዕባለ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ግብፅን ኤርትራን ብምእሳር ጋዜጠኛታት ሳልሰይቲ ዝኸፍአት ሃገር እያ። ብመሰረት ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ 3 ጉንበት ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ንምኽባር ኣብ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ ንተዓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ኣብ ምሃብ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ካብ ዓለም ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ተዓዋቲ እቲ ዝለዓለ ሽልማት ዝኾነ ሰብ ግን ኣይተረኽበን። ኤርትራዊ ሽውደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ መበል 16 ዓመት ማእሰርቱ ይሕልፍ ኣሎ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ መስከረም 2001 ዓ.ም ኩለን ጋዜጣታት ኣብ ዝተዓፅዋሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኣስሩሉን ይተኣሲሩ። ነቲ ሽልማት ዩኔስኮ ኣብ ጃካርታ ተረኺባ ኣብ ክንድቦኣ ዝተቐበለት ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ይስሃቅ እያ።
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
ሎሚ ኣብ ማእከልኩም ዝተረኸብኩ ንኽብሪ ኣቦይን ኣብ ከምናቱ ኩነታት ዝርከቡ ካልኦት መሳርሕቱን እዩ። ነቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣተወ መንፈሶም ዘይደክም ተወፈይነቶም ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ብነፃነት ምዝራብን ክብሪ ንምሃብ እዩ። እዚ ሽልማት ንስራሓት ኣቦይ ኣፍልጦ ዝህብን ነቶም ንመሰል ካልኦት ደው ንምባል ዝመረፁ ሰባትን እዩ። በዚ ድማ ሓጎስ ኩርዓትን ሓበንን ይስማዓኒ።
داويت نتشلمات بمولو دمسي يتعويتو تشلمات بسمتي أب قدمي بيت صحفتو أبشحين 1986 عام تمرت زتقن تقل كولومبياوي غازيت إنيا غليرمو كانو زتسيامي علم لخي شلمات عسان حموشين $5 زحاوسوانيو نزي شلمات زتقبل التوغالو بيت ليهم داويت دليت أبقاون أبت أوان كان زغتبل قليزا.
But if my father knew I was standing here among all you prominent people talking only of him, he would give me the evil eye.
Yihunda amber lomi abza abqedmehum dowile bizabu tray kam stazarabku aboyin tezfelt neru ba'aynu maqatsani. Selezi bihibret netom afsoran kalot abgichit zellon botatat zirkabu hiwatom zisanu kam menebabrom stemezabelu abasakkaqe honatat zirkabu deqta ba'sio deqen sion hizanatin melaqtin tsinnaa'i yigelz bimenfes sab'ay meselatin binatsanet mizrabin zom gichitat abqarabado kublu yitimnay abgizena bitagisti miskullu khibratatna nisarahat gazetenyatat kindigifun yitsuwa
ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ፍሊት ራፖርተር ኮይነን በህብራት መንግስታት ዘተመዛዥ ሺላኪ ትሩት መንግስት ኤርትራ ነዳውት ኢሳቅ በነጻ ክለቀቀለው ይለን ሺላኪ ትሩት ለሚ አብ ጄኔቫ አብዘውጾ መግለጺ ሰበ ስልጣን አስመራ ንኹሎም ካልኦት ብዘይ ሕግዝ ተአስሩ ክፈትሑን ጸውዐን ዳውት ኢሳቅ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ሽልማት ነጻነት ፕረስ ምዕዋቱ በሓጎዝ ተቀበሉ ኦኪ ትሩት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ባይታ ናይ መእሳርን መሐዘን ልማዳት ተጠጠው ከብሉለዎም ውን ይለን ዳውት ኢሳቅ 52 ዓመት ዝዕድ ምጽሓፍ ድራማ ጋዜጠኛ ደራሲ ኸውን ከሎ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ናብ ሽወደን ከይዱ ዜጋ ኮይኑ ድሓር ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ነጻነት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ሓደ ካብ መንጎቶም መስረትን ሪፖርተራትን ጋዜጣ ሰቲቲ ነይሩ።